ديبلي يار أذات لك راديوتي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوغن 2024 يلن 25 سنتيابري إبتانن چارسنده وني سونت پراغرامامزدا أصغباتدا حقماتلاغتنن مجلي تسرلدي مارد بجت إشارلاري پاقت موسمنا پل تفسريار و بيلك مغلوماتلارمزي دين نابلارتنز اوزالي بلن من ميردان تاريخ ونن تازلكلاري بلن تانستريارن 24 sentyabrda Ukraina Russiyanın yurdun 8 regionuna atan 81 dronunun 66-sını urup düşürdü deyip Ukraina'nın harbi hava güçleri Telegram'da ma'lum etti. Mağlumatda Russiyanın İr bilen eden hücumunda 4 raketanı hem atandığı bellenilýär. Ukraina'nın gündoğrundaki Poltava şäheriniň resmileri Rus arabalarında energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini habar berdiler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Orınlık Ministerliği, ötün aksımın devamında Ukrayna'nın yurdun Belgorod, Kursk ve Bryansk regionlarına atan 13 dronunu urandığını aytti. İsrail'in Livan'ı uran zarvalarında 490'dan aşı adam, sol sağında 90 ayal ve çağı helak boldu deyip Livan'ın hakimiyetleri me'lum etti. Sonki zarvalar 2006-njy ýyldaky Israil Hizballah töwüsinden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israilin harbylary Hizballaha garşy howa zarbalarynyň öň ýanynda Livanyň günorta we gündogur tebitlerindäki ýasyjylary evakuasiýa etmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanyň ýurdun günorta tebitlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beyrut'u tarap baryan uluglardan hirinde kyn boldy. Telegram häkimetleriň ýüzlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP talgylaryny äsgär eder dip habarlaşma tilsiminiň esaslandyrjysy we ýolbaşçysy Pavel Durov 23-nji sentýabrda iglan etdi. Cenayetçileri Telegram'ın gözlüğünden hiyanatçılıkla peydalanmağının mundan beylakim önünü almak tağalalarının çağında biz özümüzün ulanış şertlerimizi ve gizlilik siyasetimizi ütkedip bunun dünya boyunca bir mengzesliğini üpçün ettik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni yüzlönmelerin etasında değişikli resmileri eşgar edilip bilinecektiğini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de taklanıpdı ve 5.5 milyon dolların övüzüne grevine güverilipdi. Ol online platformasındaki dolandırısın katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23. sentyabrda Pakistan'ın talavanı, mundan bir gün öň daşary ýurtda diplomatlary ýurdun demirazy gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22. sentyabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kervendäki diplomatlaryň arasynda sol sanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Tehrike Talavan diýilip bilinýän Pakistanyň Talavan toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmileri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Seyledi 14 adamın henizm yerin asağında galyandığını aittiler. Tazi görküzücüler mundan bir gün ön ıglan edilen sanlardan pestir. Yağını 22. sentyabrda partlamada ölenlerin 51 adamdığı aydılıptı. İran'ın medyasının mağlumatına göre 21. sentyabrda paytak Tehran'dan 540 kilometr günorta gündoğurda yerleşen Tabas sivitindeki kömür kanindeki partlama metan sızması sebep olupdır. Kendi entegi metanın ulu muktarının taklanmağı halat edis işlerinin dipkinini qovsa der deyip, Günorta Khorasan vilayetinin hakimi me'lim etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursi sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde qaldırdı. FIDE'nin bas asambleyesinin 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında, Käbir Russiýaly we Belaruslu küçüklerin halkary ýarışlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem bellenýär.